Aici Radio Europa Liberă. Transmitem prima emisiune a zilei.
Doamnelor și domnilor, degeaba ne străduim uneori să luptăm și să învingem problemele pe care ni le ridică dinainte aproape fiecare zi din 2003, când putem deja să începem neliniștile valabile pentru 2004. Ca de exemplu, faptul că membrii Consiliului General al Municipiului București au adoptat o hotărâre prin care se majorează taxele și impozitele locale pentru anul viitor. Viceprimarul Capitalei Ioan Enciu a declarat că nivelul bazei de impozitare pentru 2004 a fost deja majorat cu valori cuprinse între 10 și 14%. Astfel, indexarea cu 2,7% a pensiilor începând cu 1 iunie nu mai pare o veste la fel de bună. Odată anunțată, scumpirea benzinei se va întâmpla curând, euro continuă să meargă mai bine decât ne vom dori și uite așa facem ce facem și nu uităm nicio clipă că banii nu aduce fericirea, dar în absența lor nu ne simțim cu mult mai relaxați. Guvernul între timp face legi și reforme, iar opoziția explică de ce nu este suficient. Dumneavoastră și noi suntem prinși între unii și alții și uneori tot ce putem face este să înțelegem ce se întâmplă. Despre ieri și astăzi amănunte în știrile redactate și prezentate de colegul meu, Sorin Faur.
Guvernul Năstase a modificat prevederile privind declararea averii demnitarilor. Spre deosebire de vechile prevederi, ordonanța de urgență adoptată în ședința de guvern îi obligă pe demnitar să-și declare sumele deținute în conturi și depozite bancare. Declarațiile ar urma să fie făcute publice, modalitatea recomandată de guvern fiind internetul. Executivul a luat această măsură în urma unor presiuni ale mass media și partidelor din opoziție care au criticat prevederea anterioară potrivit căreia demnitarii trebuiau să declare numai dacă dețin sau nu conturi de peste 10.000 de euro. Prima întâlnire dintre premierii israelieni și palestinian, Ariel Sharon și Mahmoud Abbas, s-a încheiat cu angajamentul părții israeliene de a retrage o parte din trupe din câteva zone locuite de arabi. Precizarea este făcută într-un comunicat oficial al cabinetului Sharon, după ce cei doi prim-ministri s-au întâlnit la Ierusalim pentru a dezbate detaliile aplicării foii de parcurs. Planul de pace pentru Orientul Mijlociu, girat de Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia și Organizația Națiunilor Unite. Securitatea în zonele care vor fi părăsite de armata israeliană va fi preluată de trupele palestiniene de poliție. Ministrul francez al apărării, Michel Alliot-Marie, a reiterat criticile guvernului său față de presa americană. I-au acuzat ziarele din Statele Unite că otrăvesc relațiile franco-americane, dezinformând publicul american în legătură cu opoziția Franței față de războiul din Irak. Ministrul francez a afirmat în cursul unei vizite în capitala Malaeziei, Kuala Lumpur, că redactorii ziarelor care colportează minciuni și declarații de defăimare împotriva Franței poartă o grea responsabilitate. A fost un citat. Parlamentul Lituaniei a aprobat trimiterea a 100 de soldați în Irak, parte a forței de stabilizare. Ministrul apărării, Linas Linkevicius, a precizat că 50 de militari lituanieni vor merge în Irak luna viitoare în cadrul unei unități militare daneze, iar alți 50 ar putea pleca în luna august ca parte a diviziei conduse de Polonia. Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, a declarat că numărul copiilor irachieni suferind de malnutriție acută aproape s-a dublat de la sfârșitul războiului condus de Statele Unite pentru răsturnarea regimului lui Saddam Hussein. Purtătorul de cuvânt al UNICEF, Geoffrey Keely, a precizat că proporția copiilor suferind de malnutriție a crescut în Irak de la 4% la aproape 8%. Potrivit datelor UNICEF, înainte de război, aproape 1 milion de copii iracheni erau cronic malnutriți, iar alte 250.000 sufereau de malnutriție acută. Guvernul Chinei a declarat că speră ca viitoarea întâlnire la vârf între președintele Hu Jintao și președintele George W. Bush să ducă la o nouă întărire a relațiilor bilaterale. Un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe a declarat că țara sa consideră crucială această întâlnire. Purtătorul de cuvânt a mai spus că există un teren comun pentru ambele țări în numeroase chestiuni și că disparitățile și diferențele trebuie rezolvate prin dialog. Președinții Hu Jintao și George Bush se vor întâlni la 1 iunie în Franța, la Evian, în marginea summitului G8, la care a fost invitată și China.
Vremea, vedeți bine cum este, și așa, și așa. Acum și aici este soare și cald, la 10 metri distanță este răcoare și plouă cu grindină. Peste 10 minute cerul este senin, natura dă din numeri și întreabă, s-a întâmplat ceva? După ce am parcurs o scurtă vară intensă, acum trăim o primăvară normală cu 28 de grade maxima la amiază, cu precipitații neserioase și furtuni scurte, dar violente. Domnilor și domnilor, noi avem pentru cei mici cadouri de 1 iunie, dar și Parlamentul are. Părinții trebuie, dar nu prea, să își dea copiii la școală la 6 ani. Pe de altă parte, nu mai avem examen de capacitate. Reforma învățământului este reformată. Cu detalii, Andrei Manolescu.
Senatul a aprobat ieri modificarea legii învățământului. Modificare ce are drept puncte esențiale, prelungirea duratei învățământului obligatoriu la 10 clase, începerea școlii la 6 ani, cu excepții pe răspunderea părinților, și transformarea bacalaureatului într-un examen opțional, numai pe baza căruia însă se poate merge mai departe în învățământul superior. L-am întrebat cum comentează aceste modificări pe fostul ministru al învățământului, Virgil Petrescu.
Propunerile în general sunt acceptabile pentru o situație de normalitate. Problema care se pune însă este dacă și organizatoric acest lucru este pregătit. Din păcate, încă nu este pregătită această parte organizatoric-administrativă. La un moment dat se pusese problema obligativității învățământului clasa 1 începând cu vârsta de 6 ani, ceea ce era o greșeală. Dar, mergându-se pe varianta că de regulă 6 ani, iar prin opțiunea părintelui 7, fără să fie penalizat, acest lucru a fost corectat. Ideea de a prelungi învățământul obligatoriu este o idee generoasă. Problema este dacă statul român în momentul de față poate să-și permită ca încă 2 ani de zile, clasa 9 și clasa 10, an de studiu pentru copil, poate fi susținut prin gratuitatea manualelor. Dar în momentul de față, din țările europene, suntem printre puținele țări care avem învățământ obligatoriu de 8 clase. De fapt, am rămas cam singurii.
Dar în același timp, da, la noi există o rată a abandonului școlar foarte mare și nu există pericolul ca aceasta chiar să devină și mai mare pe parcursul a 10 ani obligatorii?
Este posibil acest lucru. Absenteismul și abandonul sunt relativ mari, într-adevăr, la noi, dar din cauza condițiilor economice. De asta spuneam că administrativ, organizatoric și financiar, lucrurile sunt departe de a putea realizate așa cum s-ar dori. Problema mai interesantă este altceva. Este un învățământ, să zicem, în viitor de 10 clase obligatorii, dar care nu are cel puțin o pondere de 70% curriculum național, pentru că numai 8 clase sunt pe un curriculum național de 70% cu 30% local. Apoi este împărțirea către liceu și școlile foste profesionale și de ucenici, care acum se vor chema ca între războaie, școle de arte și meserii. Deci clasa 9 și clasa 10 deja este împărțită în două categorii. Știți? Și atunci cum 10 ani sunt obligatorii pe baza cărui? Ce ești cu 10 ani? Doar să fii 10 ani în școală.
Virgil Petrescu, fost ministru al învățământului. În privința bacalaureatului există temerea unor specialiști că odată ce va deveni opțional se va transforma într-o pură formalitate. Se pare că reformei de esență pe care ministeriatul lui Andrei Marga a început să o pună în aplicare îi se opune astăzi o reformă de formă, care face să pară că învățământul românesc se aliniază la standarde europene cu mai mulți ani de studiu, dar care nu garantează în niciun fel o mai bună educație de fond a absolvenților. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
În ședința sa de ieri, guvernul a discutat în primă lectură proiectul de lege privind statutul magistraților și proiectul de lege privind organizarea judiciară. Vicepreședintele PNL și fostul ministru al justiției, Valeriu Stoica, a explicat colegului meu, Cristian Teodorescu, de ce și în materie de justiție reforma rămâne doar o aparență, uneori chiar periculoasă.
Cum comentați aceste două proiecte de lege? Sunt ele un pas înainte pe drumul reformei sau ba?
Proiectul de lege privind statutul magistraților nu face altceva, cel puțin din comunicatul de presă al guvernului, decât să reia ceea ce există deja în legea de organizare a judecătorii. Așadar, acest proiect de lege privind statutul magistraților nu aduce nimic nou. Sunt chestiuni așezate altfel, într-o lege nouă. Toate aceste chestiuni însă sunt în momentul de față reglementate prin legea de organizare judecătorească. Cât privește proiectul de lege privind organizarea judiciară, aici există o noutate, dar foarte periculoasă. Sub pretextul reintroducerii colegialității instanței de fond, se recurge și la o reorganizare a întregului sistem judiciar prin desființarea unor instanțe judecătorești. Această chestiune este extrem de periculoasă. Sunt mirat că actuala guvernare propune o asemenea soluție, desființarea unor instanțe judecătorești în România, departe de a fi un element de reformă a justiției, este un element de regres foarte mare. Împrejurarea că anumite instanțe au un volum de creștere mai mic nu poate să ducă la concluzia desființării lor. Este vorba doar de o reașezare a posturilor, a schemelor fiecare instanță de judecată, iar nu de o desființare a acestora. Cred că este și din punct de vedere politic și din punct de vedere strategic în privința reformei justiției o mișcare foarte periculoasă. Sper că guvernul va renunța la această idee păguboasă. Ceea ce însă nu s-a făcut deloc prin acest proiect de lege privind organizarea judiciară se referă la o reformă profundă care privește transferul direcției de personal sau de resurse umane și al direcției de buget de la Ministerul de Justiție la Consiliul Superior al Magistraturii. Dacă vorbim de o reformă reală a justiției, această reformă nu se poate face decât în măsura în care justiția se autoguvernează cu adevărat. Consiliul Superior al Magistraturii are în momentul de față atribuții limitate referitoare la aspectele disciplinare, la selectarea și promovarea magistraților. Nu este însă suficient. Câtă vreme magistrații nu-și administrează ei înșiși bugetul, câtă vreme nu au ei înșiși la dispoziție direcția de resurse umane, asta înseamnă că, de fapt, în mod indirect, Ministerul Justiției va continua să exercite din partea executivului o influență destul de mare asupra puterii judecătorii. Și atât de ce, eu mă așteptam că prin acest proiect de lege care s-a propus se va face într-adevăr un pas important în direcția reformei justiției prin transferarea acestor două direcții, direcția de resurse umane și direcția de buget, la Consiliul Superior al Magistraturii. În felul acesta, Consiliul ar deveni o instituție reală. În momentul de față, de fapt, Consiliul este o instituție aparentă, o instituție care există mai mult simbolic decât real. E vorba de un grup de oameni care se adună o dată pe lună sau la cererea Ministrului Justiției din când în când, dar acest grup de oameni nu înseamnă o instituție. Ar trebui să existe o reală instituție în spatele acestui Consiliu și un staff care să lucreze efectiv pentru Consiliu. Ori, în momentul de față, Consiliul utilizează direcția de resurse umane de la Minister, direcția de buget de la Ministerul Justiției, în realitate este, a zice, la dispoziția Ministerului de Justiție. O reformă reală în direcția independenței justiției, în direcția autoguvernării justiției, ar fi numai în măsura în care aceste două direcții ar fi transferate de la Ministerul Justiției la Consiliul Superior al Magistraturii. Aceste chestiuni mă fac să cred că, în realitate, nu se urmărește decât bifarea unor exigențe ale integrării europene, în mod formal, fără să fie vorba însă de o reformă de substanță.
A declarat Europei Libere fostul ministru al Justiției și vicepreședinte PNL Valeriu Stoica într-un interviu acordat lui Cristian Teodorescu. Domnilor și domnilor, pacea din Irak redevine după euforia încetării războiului o realitate tensionată, iar Statele Unite încă se confruntă cu rezistența uneori violentă a elementelor fidele fostului regim. Cu mai multe detalii din Washington, corespondentul nostru Valeriu Sera.
Generalul american William Wallace răspunde în prezent de Bagdad și de toate celelalte locații unde militari americani au fost uciși sau răniți săptămâna aceasta. Într-un interviu acordat unui post de televiziune, generalul a spus că lupta împotriva sprijinitorilor devotați ai lui Saddam Hussein se transformă într-un război de gherilă urbană. Astăzi avem de-a face cu un inamic care are capacitatea de a se infiltra în rândurile populației civile și acționa la locul și la momentul pe care îl alege, a spus comandantul militar american. În afară de misiunea de a înfrânge inamicul, generalul trebuie să-i protejeze pe irachieni, uneori de ei înșiși. La postul de poliție din estul Bagdadului, de exemplu, era discutat cu autoritățile irachiene cum să facă să restabilească controlul local pentru ca unii militari americani să se poată întoarce acasă până în luna august. Dar realitatea străzilor Bagdadului este alta. Dacă securitatea cetățenilor nu ar fi problema noastră, nu ar străbate străzile orașului pentru a observa care este situația reală, a spus generalul. Prin securitatea lui nu este garantată, dar comandantul se declară dispus să-și asume riscurile cu care sunt confruntați și subordonații săi. Războiul nu s-a sfârșit, a declarat la un alt post de televiziune și general-locotenent David McKernan, comandantul forțelor terestre ale coaliției internaționale. S-a sfârșit operațiunile ample împotriva unor formațiuni regulate, dar confruntările de acum se înscriu într-o zonă de război și este un război cu membrii ai fostului regim Hussein care trebuie înlăturați, a declarat generalul, adăugând că populația țării este conștientă că anturajul fostului dictator a avut o natură criminală și că nu are un viitor în noul Irak. Cele mai recente confruntări care au făcut victime americane survin pe fondul informațiilor că Pentagonul intenționează să mențină în Irak o forță mai numeroasă decât se estimase inițial. Într-o relatare apărută în cotidianul New York Times, se arată că majoritatea celor 160.000 de militari americani și britanici vor rămâne în țară. Revenind la dezbaterea mai amplă cu privire la rațiunile declanșării războiului din Irak, un arhitect al planurilor administrației, adjunctul ministrului apărării, Paul Wolfowitz, a declarat revistei Vanity Fair că existența neconfirmată încă a unui arsenal irachian de arme de distrugere în masă nu a fost rațiunea principală a declanșării ostilităților. Din motive birocratice ne-am concentrat asupra unei singure chestiuni, a arătat Wolfowitz, continuând, am făcut-o pentru că era un aspect în legătură cu care toți puteam cădea de acord. Adjunctul ministrului apărării a mai spus că un motiv mai însemnat este că înlăturarea de la puterea lui Saddam Hussein permite Statelor Unite să-și retragă trupele din Arabia Saudită, privând în felul acesta rețeaua teroristă Al-Qaeda de una dintre rațiunile invocate pentru recrutarea de militanți. Până acum, forțele americane și britanice nu au descoperit dovezi clare în legătură cu existența unui program irachian de arme de distrugere în masă. Fostul senator democrat, Sam Nunn, cere Congresului să investigheze dacă campania pro-război a avut la bază informații eronate. Domnul Nunn susține că este posibil ca politica administrației Bush să fie influențat sursele de informații care au indicat că Bagdadul ar avea astfel de arme. Între timp, criticii războiului din Marea Britanie își fac din nou cunoscute vocile. Acum, după recenta declarație a ministrului american al apărării, Rumsfeld, care a spus că este posibil ca Saddam Hussein să fi distrus armele interzise înainte de război. Fostul ministru de externe, Robin Cook, a declarat, citez, dacă Donald Rumsfeld recunoaște acum că nu există arme, adevărul este că probabil nu au fost acolo de un timp relativ îndelungat. Fostul ministru a cerut și el Parlamentului să investigheze dacă premierul Tony Blair a mințit forul legislativ cu argumentele sale în favoarea declanșării războiului. Dar, în drum spre Irak, premierul Blair s-a declarat convins că Saddam Hussein a avut arme de distrugere în masă, îndemnând la răbdare în așteptarea raportului anchetatorilor care interoghează oameni de știință irachieni aflați până nu demult în slujba regimului Hussein. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Aici Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Călin Cristea. O întâlnire
încărcată să începem alături de dumneavoastră, nu numai o zi nouă, dar și
domnilor, concep această ediție emisiunii cu câteva
știri, comentarii, analize. Emisiunile Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet
www.europalibera.org.
Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, ieri, dar acum 50 de ani, Edmund Hillary, însoțit de șerpașul Tenzing Norgay, cucereau cel mai înalt punct de pe Terra, vârful Everest. Doi oameni privind planeta de la aproape 9 km înălțime. Cei 8848 de metri au fost cuceriți sau au învins între timp de multe ori, rămânând până astăzi una dintre cele mai nobile lupte ale omului cu el însuși. Într-un interviu acordat colegei mele, Ara Șeptilici, președintele Federației Române de Alpinism, Emil Coliban, explică, dă detalii despre primele încercări reușite și nereușite ale unor alpiniști români de a cuceri Everestul.
În 1985, când s-a pornit de la ambiția de a urca un vârf de 8.000 de metri, s-a ajuns la un vârf de 7.000 de metri. ceva, care a fost și urcat în cele din urmă. A mai fost o expediție interesantă pornită din orașul Sfântul Gheorghe. Expediția în sine n-a fost un succes. Și în felul ăsta trecem direct la perioada de după 1989. Au fost reușite Luticulă Cătușu și despre Everestul din 95 ar trebui să adăugăm că a fost a doua tentativă. Lăcătușul mai avusese o tentativă în 1994 care nu a reușit, dar dintr-un motiv demn de luat în seamă, deci sacrificarea vârfului a fost o opțiune, întrucât de expediție, inclusiv Constantin Lăcătuș, au participat la o acțiune de salvare a unor colegi din alte expediții aflați în dificultate. La a doua expediție pe Everest, Lăcătușul a ajuns pe vârf. Practic, în 1992 a avut loc primul succes românesc pe un opt-miar. De fapt, în acel an au fost două tentative pe opt-miar. Una dintre acestea nu-mi face plăcere să-mi aduc aminte, dar din păcate din ea au făcut parte soția mea și o colegă. Obiectivul a fost Dau la Ghirii. Nu se știe exact până la ce altitudine au ajuns, nici măcar dacă au atins vârful sau nu. Cert este că nu au revenit din această expediție. Tot în 1992, Constantin Lăcătușu, în cadrul unei echipe internaționale, a reușit să urce pe vârful Broad Peak din Himalaya Karakorum, primul opt-miar atins de români. Noi spunem cam așa, cu mare ușurință, cucerit și așa mai departe. Alpiniștii evită pecuri din genul ăsta. Adică, cum adică cucerești un vârf care a mai fost urcat de nu știu câte ori. Deci, după Broad Peak, Lăcătușu a reușit în a doua tentativă pe Everest. A mai avut loc o expediție pe Nanga Parbat. A fost atinsă o altitudine de aproape 8.000 de metri, dar datorită timpului ascensiunea nu a fost finalizată. Din această expediție, Adrian Cioroianu, alpinist din București, s-a întors în anul următor și a reușit într-o expediție de spanioli să cucerească vârful.
Ați ascultat pe președintele Federației Române de Alpinism, Emil Coliban, într-un interviu acordat Arei Șeptilici. Vine 1 iunie cu cadouri, cu bomboane, bucurii și o grămadă de sarcini plăcute pentru părinții copiilor cu minți. Iată și sugestii din partea colegei mele, Claudia Tița.
Cel mai editat scriitor român este la ora de față nimeni altul decât Ion Creangă. Așa spun statisticile. Cineva a numărat la Bucarest 2003 peste 12 ediții ale celebrelor lui amintiri din copilărie. Ba mai mult, susține că a răscoit chiar o ediție în limba germană. Nu știu alții cum sunt, dar eu fac imediat legătura între prima zi de Cireșar și cărțile pentru copii, fie ele doar cărți jucărie sau dita mai romanele de aventuri, fie ei de vârsta lui Mica lui Ștefana Petri sau mult peste aceasta. Am argumente să dovedesc pe loc că Bădia Creangă se află în topul celor mai iubiți autori de povești și asta chiar pentru categorii de vârstă cu adevărat invidiabile. Mă gândesc la vârstele preșcolare și la prima mea interlocutoare, Andreea, care am primit abia
5 ani și 4 luni.
5 ani și 4 luni mulți înainte. Ți-ți plac cărțile?
Da.
Care cărți îți plac?
Cu Tom și Jerry.
Așa, cu Tom și Jerry?
Da.
Și ce cărți îți mai plac? Cărțile de colorat îți plac?
Da.
Ce colorezi tu?
Colorezi capra cu treiezi. A fost odată ca niciodată. Capra cu treiezi. Odată i-a spus lui Iezicior, eu plec să iau mâncare. Și a spus așa: să nu deschideți la nimeni ușa când vă spun eu așa. Trăiesc cu cuiețul și am amintit cuiețul. I-a deschis lupului.
Și lupul cum s-a comportat cu Iezi?
Urât.
Urât, adică?
Rău.
Ce le-a făcut?
I-a mâncat.
Pentru Oana, aflată deja la vârsta primului examen serios, cel de capacitate, lucrurile stau puțin altfel.
În zilele noastre, cred că adolescenții s-au pierdut ceva din pasiunea aceea pentru cărți ce aveau din iară. Căci în secolul trecut, de exemplu, poveștile cred că încă mai influențau viața tinerilor. Noul mileniu a adus cu el computermania, adversar puternic al coperților din hârtie, și am văzut că îi atrage din ce în ce mai mult pe cei de toate vârstele. Lăsând la o parte multimedia și ecranul rece, probabil că momentele în care cei din generația mea vor să viseze sau să pătrundă într-un univers magic, într-o lume fantastică, care să-i scape de problemele vieții, dacă le pot numi așa, aleg cărțile clasice, cele ce ar putea determina să găsească unele răspuns.
La vârsta de 15 ani, Alexandra e atrasă în egală măsură de sportul extrem și de cărți pe care cu greu le putem regăsi în bibliografiile școlare.
Ce fel de cărți mai citești?
Literatură polițistă, dramaturgie.
De ce îți plac cărțile polițiste?
Nu știu, sunt de aventură, îmi place mult sportul extrem. Cartea îți oferă și altceva decât îți oferă internetul. O emoție. Internetul poți să-l vezi în fiecare zi, dar carte bună o găsești mai greu.
Intrăm în vară, pictând și înălțând zneie, traversând alciocul de jucării din marele târg al celor mici, aflat la cea de-a doua ediție în acest an și deschis în această dimineață la Muzeul Țăranului Român. Printre invitați, meseriași țărani, studenți și absolvenți de la arte plastice și arhitectură, păpușari. Și totuși, pentru copii, cartea rămâne un dar miraculos. E și motivul pentru care am trecut pragul elegantei librării noi din Bulevardul Bălcescu, unde se făceau pregătiri de sărbătoare. Managerul librăriei noi, doamna Adriana Ciogârlea.
Cărțile care se vând cel mai bine în librăria noi sunt cărțile adresate copiilor foarte mici care nu pot veni în librărie decât însoțiți de părinți. Sunt acele cărți din categoria cărților jucărie. Cărți de agățat de cărucior, cărți de luat în baie, diverse cărți cu mici animăluțe, deci generic le-am numit cărți jucărie. Sunt cărțile cele mai solicitate și care la noi s-au vândut cel mai bine. Urmează un capitol, să zic, puțin diferit ca gen. Sunt cărțile din bibliografia școlară și pe lângă aceste cărți, dicționarele. Cel mai bine lucrăm cu edituri cum ar fi RAO, Humanitas, Humanitas Junior, edituri mai mici, Artemis, poate Univers Enciclopedic și IRI, care au o serie de cărți pentru copii. Pe partea de bibliografie școlară, 101 Gramar, Litera, Litera Internațional, sunt mai multe edituri.
Convins că nu va auzi prea curând pe post de slogan Citesc, deci exist, secolul 21 s-a asigurat în schimb de valabilitatea versiunii Navighez, deci exist. Nici de această dată însă cu toate pânzele sus. Claudia Tița pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, onorați părinți, următoarele minute nu vă sunt adresate decât în măsura în care înțelegeți de ce încercând să scriu câteva vorbe despre cărțile pe care RAO, Teora, Compania Humanitas și Europa Liberă vor să le ofere copiilor dumneavoastră, m-am trezit citind de-a dreptul aventurile lui Münchhausen sau Răpit de Tâlhari sau Ursulețul Winnie the Pooh. Am rămas pe gânduri și mi-am adus aminte nu numai de Buratino cu coperțe atât de ofilite încât de-abia mai țineau paginile împreună, dar și de teama oarecum nemărturisită că totuși îți poate crește nasul dacă o minți pe mama. Cărțile nu sunt ieftine și este nevoie de multe pentru ca mintea să înceapă să se miște, dar sunt frumoase și când aduni vreo câteva, ai un sentiment de mică avere personală. Sunt ale tale, te cufunzi în ele când vrei, le măzgălești, poate le rupi, poate le împrumuți și uiți cui, dar sunt ale tale și odată citite, intră în universul care te alcătuiește de acum și până când mare fiind, te vei gândi chiar tu ce carte ai vrea să dăruiești. Ascultătorilor noștri, nu știm cine sunteți, nu știm dacă aveți sau nu copii, nu știm dacă poate copiii nu au crescut atât de mari încât sunteți deja bunici, dar știm că oriunde se va găsi un copil mai mic sau mai mare, care să se bucure că prietenii lui de la radio vor să-i ofere o carte frumoasă, colorată sau deșteaptă, cadou de 1 iunie. Editurile RAO, Humanitas, Teora și compania v-au pregătit și povești cu prințese și aventuri și basme și Colorează-mă frumos și Să numărăm arici și dicționare și chiar și matematică într-o formă care m-ar ajuta și pe mine să o înțeleg în sfârșit. Avem aventurile baronului Münchhausen, de-abia editate de Humanitas. Avem peripețiile lui David Balfour, eroul naufragiat dar salvat de uitare de editura RAO. Avem cărți joc și jocuri carte, cursuleți și iepuraș din partea editurii Teora și, în fine, celor mai măricei și mai citiți dintre voi, compania le oferă șansa de a lua cele mai mari note la franceză. Dumneavoastră nu trebuie decât să ne scrieți despre copiii pe care îi știți dornici să citească. Noi le vom trimite cărțile cadou și așa, de ce nu, vom face cunoștință unii cu alții. Cățuța poștală 253, oficiul poștal 22 București sau www.europalibera.org. Ne găsiți aici și ne învățați unde să vă găsim și noi pe voi. Iar celor mici, 1 iunie vesel și, ca să vedeți că nici noi nu am uitat chiar tot, plin de ciocolată. Până atunci, din partea noastră, Alina Dimitriu vă dorește toate bune!